Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, po fillojmë edicionin e orës 21 të Radios Evropa Lirë. Ju flasim nga studio qendrore në Pragë, unë jam Martan Haraçia. Në këtë edicion, mes të tjera, shoftojmë të ndiqni. Intervenimi i NATO-s më 1999 ka rezultuar me paqe në rajon, vlerësojnë analistët. Opozita dhe shoqëria civile, kritikat e ashpra për punën e Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Mbi 800 raste të pacientëve me tuberkulozë janë regjistruar në Kosovë vetëm gjatë 2014-s. Është gjetur kutia zeze aeroplanit të Germanwings që u rrezua sot në Alpet franceze. Për këto dhe materialet të tjera ju ftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me materialin e parë. Në 16 vjetorin e fillimit të sulmeve të NATO-s, mbi caqet serbe, autoritetet e Kosovës kanë falendëruar vendet antare të NATO-s për kontributin e tyre për mbrojtjen e popullit të Kosovës. Në Mitrovicën e Veriut është zhvilluar një parakalim protestues i qytetarëve serb. Njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se intervenimi i NATO-s ka rezultuar me paqe në rajon. Vjen raporti korespondentit Bekim Bislimi.
Autoritetet e Kosovës kanë falendëruar të gjitha vendet antare të NATO-s për intervenimin 16 vjet më parë mbi caqet serbe, duke i cilësuar si veprimet më humanitare në historinë e Aleancës Veriatlantike dhe si një përcaktim i fuqishëm i botës demokratike kundër politikave agresive dhe në mbrojtje të popullsisë civile. Presidenti i Kosovës Atifete Jahjaga përmes një komunikate për medie ka theksuar se në shënimin e 16 vjetorit të sulmeve ajrore të NATO-s, kur shënohet fillimi i kthimit të shpresës për qytetarët e Kosovës për një jetë të re, shprehi mirënjohje të përhershme për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet antare të Bashkimit Evropian dhe të NATO-s që me përkushtim u angazhuan në mbrojtjen e vlerave të qytetërimit dhe mundësuan që Kosova sot të jetë vendi qytetarëve të lirë dhe të barabartë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa gjatë mbledhjes së sotme të qeverisë në emër të qeverisë dhe popullit të Kosovës ka shprehur falënderimet e thella për vendet antare të NATO-s.
24 mars i shënon fillimin e fundit të luftës Kosovës dhe fillimin e lirisë vendit tonë. 16 vjet pas, Kosovën e përjetojmë si vend lirë, vend sovran dhe vend pavarur, dhe vendi cili synon të integrohet në bashkimin evropian.
Dhe përderisa për shqiptarët e Kosovës, fillimi intervenimit të NATO-s mbi caqet serbe me 24 mars të vitit 1999 ka kuptimin e fillimit të përfundimit të luftës në Kosovë dhe çlirimin e saj nga Serbia, për serbët një gjë e tillë paraqet agresion. Në veri të Kosovës, përjetori 16 i intervenimit të NATO-s mbi caqet serbe është shënuar përmes një shërbese përkujtimore për viktimat dhe me një parakalim protestues. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Goran Rakić, pas vendosjes së luleve në monumentin e quajtur E Vërteta, në urën kryesore mbi lumin Ibër, e ka quajtur të turpshëm faktin se intervenimi ushtarak i NATO-s ishte quajtur Engjëlli i Mëshirës, ndërkohë që sipas tij viktimat janë quajtur dëme anësore.
I zato želim sa ovog mesta da poručim NATO generalima i svim onima koji su odlučivali.
Dëshiroj që nga ky vend i porosis generalet e NATO-s dhe të gjithë ata që kanë marrë vendime se bombat e juaja nuk kanë qenë Engjëlli të Mëshirës dhe se këto viktima të pafajshme Engjëllit tanë nuk janë dëme anësore. Bombat e juaja kanë mbjellur vdekjen dhe të gjitha këto viktima tona Engjëjtan kanë emrat dhe mbiemrat e tyre dhe kanë pësuar nga dora juaj e pamëshirshme, ka theksuar Rakić. Analisti çështjeve politike Alil Matoshi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se intervenimi i NATO-s ndaj forcave serbe të sigurisë dhe çlirimi i Kosovës në vitin 1999, përkatësisht krijimi i shtetit të Kosovës, e ka dëshmuar një fakt se rajoni i Ballkanit asnjëherë në histori nuk ka qenë më paqësor se tash, si zonë pa konflikte.
Deri sot për shqiptarët intervenimi NATO-s ka qenë shpëtimi pas një shekulli vujtje në rodni, për serbet është përjetu natyrisht si një agresion, mirë po duket qartë se shoqënia serbe, pjesa më demokratike e saj, megjithatë po e kupton se intervenimi i NATO-s në Kosovë i ka ndihmuar shoqënisë serbe që të çlirohet nga fashizmi.
Ndryshe, 16 vjet më parë NATO pati nisur fushatën ajrore mbi caqet e forcave të armatosura serbe, gjë që rezultoi me tërheqjen e ushtrisë dhe policisë serbe nga Kosova dhe me vendosjen e administratës katakombeve të bashkuara në vend. Pas bombardimeve që zgjatën 78 ditë, u krijuan kushte për kthimin e shpejtë të rreth 1 milion shqiptarëve të Kosovës, të cilët autoritetet serbe kishin dëbuar me dhunë në Maqedoni dhe Shqipëri, si dhe në vende tjera të botës. Mbi 12.000 persona të vrarë, rreth 2.000 të tjerë të zhdukur, ishin bilanci i luftës në Kosovë. Misioni paqëruajtës i NATO-s KFOR-i ende qëndron në Kosovë dhe ndihmon në transformimin e mëtutjeshëm të forcës së sigurisë së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Opozita nuk i kushton kritikat rreth muajve të parë të qeverisë aktuale të Kosovës, ndërkohë që analistët politik vërejnë disa lëvizje politike në aspektin e reformave fiskale. Të ndjekim në vijim një kronik rreth vlerësimeve që janë bërë në lidhje me punën e qeverisë aktuale të Kosovës, të përgatitur nga Zia Dingashi.
Qeveria aktuale Kosovës jo vetëm që u formua me 6 muaj vonesë, por është karakterizuar edhe me një start nga dalshëm, vlerësojnë përfaqësues të opozitës dhe analistët politik. Përderisa nga analistët shihen edhe disa hapa pozitiv të kësaj qeverie, opozita i sheh 100 ditët e para të qeverisë aktuale si vazhdimësi të qeverisjes paraprake. Analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se qeveria Mustafa u krijua në rrethana specifike nën kërkesat e faktorëve të jashtëm për përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare që kishte marrë Kosova rreth themelimit të gjykatës speciale dhe vazhdimit të dialogut me Beogradin, kurse nga aspekti i brendshëm ai vërejnë si pozitive disa ligje për reformën fiskale dhe faljen e borxheve.
Si aspekt pozitiv mund të veçohet ligjet për reformën fiskale dhe falja e borxheve, të cilat janë një hap i paparë deri më tani, sepse është një çështje praktike dhe shumë e shpejt në raport me përmirësimin e gjendjes ekonomike.
Reformat në sistemin ekonomik potencohen nga kryeministri Isa Mustafa si një nga objektivat kryesore. Sot Mustafa ka prezantuar edhe miratimin e 3 projekt ligjeve të pakos së re fiskale që është pjesë e programit të qeverisë së Kosovës për reformën e sistemit ekonomik.
Ndryshimet kryesore që kanë bënë uljen e pragut të regjistrimit të TVSH-s, të tatimin mbi vlerën e shtuar, të përshkallëzimin normës të TVSH-s dhe duke marrë parasysh shkallën e lartë papunësisë dhe faktin se shumica e popullsisë shpenzon rreth 45% të tyre për produkte ushqimore, atë reduktimi të VSH-s në produkte bazike, vlerësojmë se do të arrisë mirëqenien e qytetarëve dhe në veçantitë atyre që kanë tarturë më të ulta.
Ndërkohë, partitë opozitare nuk po shohin ndonjë ndryshim në Kosovë nga qeverisja aktuale e koalicionit të ndërtuar ndërmjet të dy partive më të mëdha, Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Albulena Haxhiu, deputete e Lëvizjes së Vetëvendosje, ka vlerësuar se qeverisja aktuale nuk dallon me asgjë nga ajo paraprake.
Ky koalicion e ka dëshmuar se është koalicion i gjykatës.